Here ons God, wanneer ons ons harte voor U buig, dan kom daar die gedagte dadelijk in my gemoed op, wie is soos U, grote en gedigte God, U wat die Almagtige is, U wat in beheer is, U wat die Skepper is van hemel en aarde, U wat nooit laat vaar die werke van U hande nie, U wat getrou bly tot in alle ewigheid, en U wat ook in hierdie dag met ons bemoeienis wil maak. Gemeente, ons bid U toe genade, vrede van God onse Vader, in en deur Jesus Christus, U Seun, ons Verlosser, en dit word kragtig vermenigvuldig deur die werking van U Heilige Gees ook vandag hier in ons midde teenwoordig. Amen. En so red my kleinseun my van 'n skande. My vrou sê partykeer vir my, "Ai my engel, waar is jou gedagtes nou?" Ek het mos een van daai vinnige gedagtes, nie vinnige breine nie, vinnige gedagtes. En ek vergeet skoon om almal geluk te sê, ek vra groot verskoning. Ek was nog by Herman Pienaar en toes ek weg na 'n ander vlak toe. En nie een van julle vra my, "Wat maak jy nie?" Een ding wat ek ook bly is, julle ken die herde se stem en julle volg maar, maar julle moet regtig stop as die herde droog maak. Hy kom, hy sê, "Waar's my chocolate?" hy verjaar, maar voor ons by jou kom, seentjie, kyk vir die mense, lag vir hulle. Voor ons by jou kom, dankie. Kibaan Lourens is ook 'n lidmaat wat daar onder in Witstrand bly, en gelukwens aan hom vir die 16e, om Hans de Wet die 17e, en Adrian van Dalen Junior ook die 7e. Namens die sonneskil, daar is jou chokolade, hoe sê jy?
Dankie, oupa.
Dankie, my seentjie. Stadig, moet nie val. Goed, terwyl ek hier so is, Nadia Smit die 18e, en Franco Smit die 20ste. Hy is in baie opsigte soos sy oupa, hastig. Goed, geliefdes, kom ons maak die woord van die Here oop asseblief. Ons lees in Lukas hoofstuk 7. Jy gaan agterkom, daar's 'n paar boodskappe vanuit die Lukas evangelie wat ons met die deel in hierdie dag. Dis maar hoe die Here lei en vir ons maar net baie baie duidelik. Terwyl ons daar deur die Lukas evangelie tans ook besig is, wat hy vir ons kosbaar die woord ook net weer kom opbreek. Ons lees vanaf vers 18 tot 23 vanaand. Stewe ons spaar, gaan ons nog 'n aspek hanteer uit hierdie selfde gedeelte, 'n kosbare aspek ook, baie belangrik. Vers 18, en die disippels van Johannes het hom van al hierdie dinge berig gebring. En Johannes het sekere twee van sy disippels na hom geroep en hulle na Jesus gestuur en gesê, "Is u die een wat sou kom, of moet ons 'n ander een verwag?" En toe die manne by hom kom, dis nou by Jesus, sê hulle, "Johannes die Doper het ons na u gestuur en gesê, is u die een wat sou kom, of moet ons 'n ander een verwag?" En in dieselfde uur het hy baie mense genees van siektes en kwale en bose geeste en aan baie blindes die gesig geskenk. En Jesus antwoord en sê vir hulle, "Gaan vertel aan Johannes wat julle sien en hoor. Blindes sien weer, krepeles loop, melaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek, aan armes word die evangelie verkondig, en salig is elkeen wat aan my nie aanstoot neem nie." Net tot sover uit die kosbare woord. U kan so bly sit, kom ons bid net saam. Wonderlike Here Jesus, baie dankie vir die kosbare voorreg om u woord in ons midde oop te kan maak. Dankie Here dat ons weet, U spreek vanuit U woord, spreek U tot in ons harte in, U raak en roer ons intellek om te verwerk, maar die groot kostbare daad wat U doen, is om ons intellek te vereenselwig met geloof. Daardie geloof, daardie vaste vertroue, daardie vaste wete, dat U tot ons wil spreek en dat U spreek. En dan, Here, dat ons moet handel. Dankie vir elke goeie gawe wat U ons mee toebedeel. Dankie dat ons die voorreg het om dankie te kan sê. Here, ons het soveel om voor dankbaar te kan wees. In hierdie oggend U wil ons geen tyd daarin spandeer of toewy om te kla oor dit wat verkeerd is nie. Ons wil veel eerder fokus op ons voorregte, nie ons regte nie, ons voorregte wat U ons bied. Bewaar U volk, Here, bewaar U kinders, wees U vir ons 'n veilige hawe, en Here, elke een wat in hierdie week verjaar, seën hulle in besonder, terwyl ons vorentoe ook kyk na die viering van 'n Vadersdag geleentheid. Help ons om opnuut te besef dat U onse Vader is. Dis tot U wat ons gebede rig wanneer ons uitroep onse Vader wat in die hemele is. Baie dankie ook dat U, Here, soms ons weer kom vertroos. Seën daardie kleindogter vir Annemarie en Hannes en dogter vir Jacques en Louise, seën haar in besonder vir klein Christine, maar seën ook vir Liefke, dat sy vir elkeen rondom haar tot groot seën en aansporing sal wees. Nou, Here, wil ons voor U stil word, terwyl ons ook dink aan soveel mense wat siek is. Ons dankie vir hulle wat opgerig is, ons dankie vir hulle wat uit die hospitaal ontslaan is, ons dankie vir hulle wat by die huise aansterk, maar ons weet ook, Here, dat elke aansterk by die huis het ook sy eie uitdaging. Ons weet dat die weer is koud, ons weet dat daar die ledemate of dele van die liggaam waar geopereer is, is daar die ekstra seer. Ons kom gee dit ook vanoggend in U Vaderhand oor. Kom, Here, en kom spreek U, kom verheerlik U self, kom vind U gewillige harte om te glo, en U kry al die eer, die lof en die aanbidding van ons harte. Amen. Twee keer in ons skrifgedeelte, die eerste keer is dit Johannes die Doper, wat aan sy disippels sê, om 'n vraag te gaan vra aan die Here Jesus, is U die een wat sou kom, of moet ons 'n ander een verwag? Is interessant in die Afrikaans hoe die een in die een opsig met 'n hoofletter staan en die ander een met 'n kleinletter staan. Dit is baie insiggewend. Laat ons 'n bietjie meer daaroor. En dan kom hulle by die Here Jesus en hulle vra vir hom, is U die een wat sou kom of moet ons 'n ander een verwag? Vriende, wanneer jy gaan kyk in die woord van die Here, dan sal jy in Matteus 11 vers 1 tot 19 sal jy die parallelle gedeelte vind, hoe Matteus hierdie verhaal dan ook in sy evangelie vermeld. Ons wil vanoggend, wil ons juist met jy 'n bietjie praat oor daardie onderwerp, is U die een? Dis die tema van vanoggend se boodskap, is U die een? Maar ons moet kyk wat het aanleiding gegee tot hierdie geweldige, belangrike vraag. Wat het dit gestimuleer? En daarom kyk ons nou daarso in hoofstuk 7, kyk ons na die reaksie van mense nadat hierdie weduwee van Nain se seun dood is. En hier kom die Here Jesus en hy raak die draagbaar aan waarop hulle hierdie kind nou uitdra, want hy's dood. En hulle sê, nee, ek wil vir Jesus Ek wil vir Jesus se reaksie lees in vers 13, en toe die Here haar sien, hierdie moeder wat net hierdie seun gehad het, het hy innig jammer vir haar gevoel en vir haar gesê, moenie ween nie. Baie keer sien ons die Here Jesus net in sy goddelikheid aan, amper asof hy emosieloos is, en amper asof hy nie u en my nood raak sien nie. Soms voel ons ver van hom af, omdat ons beleef dinge wat ons dink, is dit regtig nodig? Ek wil u verseker, dit is nodig. Want God word verheerlik deur dit wat u en ek soms beleef, ervaar, deurgaan. Baie keer is dit nie lekker nie. Maar wat was hierdie mense se reaksie? Want Jesus het hierdie seun net daar aangeraak en hy het lewendig geword. Daarom kom Johannes se disippels met 'n vraag: is u die een? Het jy al mooi gedink? U staan by 'n hospitaalbed en 'n geliefde van u het gesterf. Daai masjien biep nie meer nie. Hy het een geluid wat sê hierdie persoon het opgehou asemhaal, daar's geen hartklop meer nie. Jy al gedink? Nie stap iemand in wat sê nee. En raak hierdie persoon aan en hy of sy word lewendig. Die al gedink wat so skok dit kan meebring. Ons het hier te doen met Jesus, die Christus, die Seun van God. En daar's 'n uitvloeisel van hierdie, ek lees in vers 16, vrees het hierdie mense beet gepak. Vrees het almal aangegryp. Hierdie vrees, geliefdes, is dit wat daarop dui om in te neem. Hulle was stom geslaan, maar hulle sien met hulle oë wat voor hulle oë gebeur. Hulle neem dit in. Hulle moet dit intellektueel, moet hulle dit verwerk, en hulle besef, hier het iets gebeur wat hulle nog nooit gesien gebeur het nie. Hoe sou ons gevoel het? Hierdie vrees is nie, ons is nou bang nie. Hierdie vrees is 'n erkenning dat hier in ons midde het daar 'n groot profeet tevoorskyn gekom en hulle verheerlik vir God. Kan ek vra, wanneer laas het ons God werklik verheerlik? Om werklik aanbid vir sy goedheid. Miskien sien ons nie hierso iets gebeur nie. Hierdie woorde wat hulle uiter, skoon my, ek het nou iets gedink wat ek moes nie, dis hierdie woorde wat hulle uiter, groot profeet het onder ons opgestaan en God het sy volk besoek. Geliefdes, is 'n verklaring. 'n Verklaring wat sê die Here is in ons midde. God is in ons midde. Nooit het so iets nog ooit gebeur nie. Die Here Jesus het sy volk besoek en hy het hom nie gesteer aan hulle wat vyandig gesind teenoor hom was nie. As die geleentheid hom voorgedoen het, selfs op die Sabbat, het hy iemand genees, want hy was ook Here van die Sabbat. Partykeer wil ons God se werking en dit wat God wil doen, wil ons met ons eie mensgemaakte heiligheid teestaan terwyl God wil werk. Wees baie versigtig daarvoor. Dis nie wat hier gebeur het nie. Die geestelike leiers moes verstaan hy is God self. Dis die belangrike ding. Nou vaar ek 'n vraag sommer by die inleiding. Kan nie vandag daar aan die bank sit of daar by die huis sit die wat luister, kan nie sê ek vertrou God so dat hy enigiets kan doen. Dink 'n bietjie daaroor. Die woord het uitgegaan. Die mense erken hom as 'n groot profeet. Maar hy word nie erken op daardie stadium as die seun van God nie. Hy word nie erken as die verlosser wat moes kom nie. Maar hy word wel erken as 'n groot profeet. Hulle erken dat God hulle besoek. God besoek een my ook. Ek gaan myself herhaal. God besoek een my ook. Ja of nee? Weet ons dit altyd? Dit was aand en dit was môre die tweede dag en daar was stilte. Ons is versigtig om te sê, ons gejaagde lewens, skies, luister my terme wat ek gebruik, ons gejaagde lewens, ons ingesteldheid net op ons eie behoeftes, ons eie gemak, ons eie voorspoed, maak dat ons baie keer nie eens bewus word, God is besig om te klop aan my hart nie. God is besig om nader te kom, want hy wil met jou en my koinonia hê. Hy wil met jou en my gemeenskap hê. Soms stuur hy iemand oor jou pad wat met jou praat. As ons gou om te sê, maar ek is 'n kind van die Here, is nie nodig vir hierdie gesprek nie. Want ons het nie tyd om te luister nie. Ons het nie tyd om te besef dat God wil met my praat nie. Ons lees daar in Lukas 7 vers 17 en hierdie woord aangaande hom Jesus het uitgegaan in die hele Judea en in die hele omtrek. Niemand kon meer stil bly nie, want God het sy mense besoek. Jesus die Christus was in hulle midde. As jy buite gaan lees op die plaak wat hier op hierdie kerkgebou gesit is jare terug, dan sal jy daar lees iets wat my baie keer as ek daar verbyloop, dan staan ek stil en lees ek het weer dat die Here was in ons midde en ons het dit nie eens geweet nie. Dis waarop dit neerkom. Die hartseer daarvan is, soms beweeg die Here verby ons. Hy wil by ons stil staan, maar ons is te hastig. Ons het nie tyd nie. Ons is gefokus op 'n volgende ding. Ek vra u, word net stil vir die volgende 31 minute. 31 minute. Die vraag is, is u die een? Kom ons kyk na daardie vraag. Johannes die Doper se vraag, is u die een wat sou kom of moet ons 'n ander een verwag? Dis teen die agtergrond van die woorde van Lukas 7 vers 17 dat hierdie gerugte van Jesus het versprei, dat dit oor die hele omgewing van Kapernaum, die stad, die weduwee van Nain, die omgewing van Kapernaum, wat ons verlede week vir u gepredik het, Jesus het hom daar gaan vestig op 'n stadium, hy was lief vir daai omstreke, en die gerugte loop uit van die wonderwerke wat Jesus doen. En het julle gehoor, selfs 'n dooie is uit die dood uit opgewek. En is teen hierdie agtergrond dat Johannes die Doper sy disciples kom en vir hom vertel wat aan die gebeur is. Die wonderwerke wat die Here Jesus doen. Kom ons kyk net wat is die posisie van Johannes die Doper. Waar is Johannes die Doper? Moes hy dan nie daar wees waar Jesus die wonderwerke gedoen het nie? Johannes die Doper het groot geword in die woestyn. Voordat hy gebore was, sê die skrif, gaan lees in die Matteus evangelie veral, is hy vervul met die Heilige Gees. Johannes die Doper was die laaste profeet van die Ou Testamentiese era, wat 'n taak gehad het om die pad vir die Here Jesus te gaan voorberei, dat die Here Jesus sou kom as die verlosser. Mense het na hom verwys as, is hy nie dalk Elia wat uit die dood uit opgestaan het nie. Maar per geleentheid is dit die regeerder van daardie omgewing, Herodes, wat by sy broer Filippus gaan kuier. Luister na hierdie bedrog. En toe hy by sy broer Filippus gaan kuier, toe vind hy sy broer Filippus se vrou Herodias baie beminnelik en aantreklik. En hy besluit, hy neem sy broer se vrou vir hom as vrou. Klink so amper algemeen wat in Suid-Afrika daagliks gebeur. En Johannes die Doper het die moed om hierdie verkeerde handeling aan te spreek. En hy sê vir Herodes, wat hy gedoen het is nie reg nie. En van daardie moment af het Herodes in sy hart 'n aksie teen Johannes die Doper in so mate dat hy hom laat arresteer. En hy vat hierdie man wat sy lewe lank in 'n woestynarea groot geword het, gebly het, ruimte gehad het, naby met God gewandel het, en hy sit hom in 'n klein, onder die grond, tipe tronkgat, 18 maande lank opgesluit. Hy hoor, hy kan nie die dinge sien wat gebeur nie, hy hoor van dit, en hy laat van sy disippels kom twee wat hy kon vertrou, want die dinge wat om hom plaasvind, maak net nie meer sin nie. Here, u het my van my moeders skoot af, het u vir my 'n taak gehad, my God, waar is u nou, hoekom dan is ek in hierdie tronk vasgevang? Here, ek het net die waarheid gepraat teenoor Herodes. Dit is soms hoe ons redeneer wanneer goed verkeerd loop nie. Jy kan dink dit wat hy moes deurmaak. Geliefdes, en sy twee disippels kom en hulle rig daardie vraag aan die Here Jesus. Waarom sou hy wou weet is u die een? Daar die tyd reeds was daar nog nie sosiale media soos vandag nie, maar glo vir my, die riemtelegram het geloop. Daar was goeie gerugte, daar was valse gerugte, daar was weersprekende gerugte. Die mensdom, selfs die Romeinse Ryk, het sy ryksarea beheer met mag, met onderdrukking. As dit gelyk het asof iemand skielik 'n baie belangrike persoon word, het daardie persoon verdwyn, soos Johannes die Doper. Hy het te veel gesag gehad, hy het te veel mag gekry, hy moet weg, hy is 'n bedreiging. Geliefdes, Johannes, wat so lank ingeperk is, het dalk soms ook by 'n tye in sy lewe gekom wat hy gewonder het oor baie dinge. Vele valse Christusse het opgestaan. Dalk het Johannes, dalk sê ek, effens verward beginne word. Hy was steeds God se geroepene. Hy was steeds God se kind. Hy was steeds getaak, maar sy taak het skielik ingeperk geword. Hy kon nie meer self mense wys, daar is die lam van God nie. Hy kon nie meer self mense doop tot vergifnis van sondes in die Jordaan nie. Sy hele bediening is weggeruk. En hy moet net weet, is u die een? Hy was wagtend. Hy wil van Jesus self bevestiging kry. Die van u wat wil, u kan regtig 'n bietjie saam met my blaai in die Ou Testament. Ons gaan na Esegiel toe. Ek het 'n groot druk Bybel, so hy kan dalk van u sin verskil. 1106 is die bladsynommer. Daar in Esegiel 21 1106 is die bladsy by my. U sin is dalk 'n bietjie verder. Skryf Esegiel iets oor die een wat sou kom, Esegiel 21 vers 27. Hy sê, puinhoop Puinhoop sal ek dit maak, ook dit sal nie bly nie. Dis die volk Israel. Ook dit sal nie bly nie, totdat hy kom, wat daarop reg het, en aan hom sal ek dit gee. As een wat kom, Johannes va, is u die een. Bladsy 11:6-9, gaan ons na Daniël toe. 11:6-9, hoor wat skryf Daniël, 'n kosbare gedeelte wat ons van buite ken, geliefdes, want dit is ook belangrik met betrekking tot ons eindtye. Daniël 9:24, 70 sewetalle is oor jou volk en jou heilige stad bepaal, om die goddeloosheid te volëindig, en om die maat van die sondes vol te maak, en om die ongeregtigheid te versoen, en om ewige geregtigheid aan te bring, en om gesig en profeet te beseel, en om wat hoog heilig is te salf. Nou moet jy weet en verstaan, van die uitgang van die woord af, om Jerusalem te herstel en op te bou, tot op 'n gesalfde, hooflette, 'n vors, 7 sewetalle en 62 sewetalle lang sal dit herstel en opgebou word met pleine en slote, maar in tye van benoudheid. En na die 62 sewetalle sal 'n gesalfde uitgeroei word. Waarna verwys daai? Die kruisiging van Jesus Christus. Maar sonder iets vir hom, en die volk van 'n vors wat sal kom, sal die stad en die heiligdom verwoes. Dit het gebeur, maar sy einde sal met 'n oorstroming wees, en tot die einde toe sal dit oorlog wees, vasbeslote verwoestings. Kyk wat is dan die gebeur in Israel. Dis die een oorlog op die volgende oorlog, dit hou nie op nie. Ons hoor ook baie gerugte, ons hoor baie valse gerugte, ons hoor mense wat dink hulle is in beheer. Micha skryf 'n wonderlike woord in Micha 5:1. Hy vertel vooral van die geboorte van hierdie Here Jesus Christus. En jy Bethlehem Efrata, klein om te wees onder die geslagte van Juda, uit jou sal daar vir my uitgaan een wat 'n heerser in Israel sal wees, en sy uitgange is uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid. Malachi, die laaste Ou Testamentiese boek voor ons met die Nuwe Testament begin, in Malachi 3:1-3 sê, kyk, ek stuur my boodskappe wat die weg voor my uit sal baan, dan sal skielik na sy tempel kom die Here, na wie julle soek, naamlik die engel van die verbond, na wie julle 'n begeerte het. Kyk, hy kom, sê die Here van die leerskare. Maar wie kan die dag van sy koms verdra, en wie kan standhou as hy verskyn? Want hy sal wees soos die vuur van die smelter en soos die loog van die wassers, en hy sal sit, 'n smelter en reiniger van silwer, en hy sal die seuns van Lewi reinig, en hulle louter soos goud en soos silwer, sodat hulle aan die Here in geregtigheid 'n offer sal bring. Laaste een wat ek aan ons wil voorhou, vind ons in Sagaria, dat sy 1226, amper knoop my syfers, nes so 'n baie bekende politikus, 1226. Sagaria 9:9 sê, verheug jou grootliks oor dogter van Sion, juig oor dogter van Jerusalem, kyk, jou koning kom na jou, regverdig en 'n oorwinnaar is hy, nederig en ry op 'n esel, op 'n jong esel, die vol van 'n eselin. Wanneer dit gebeur? Palmsondag, wat ons in vroeë die jaar gedenk het, toe die mense die palms afgebreek het en voor die Here Jesus gegooi het en gesê het Hosanna vir die Seun van God. Hierdie dinge het gebeur. Johannes
het geweet die Here Jesus kom. Hy het geweet wat is sy taak om sy weg voor te berei. Maar nou lyk dit asof alles in mekaar tuimel, want hy sit in hierdie benoude, beklemde omgewing, en Johannes weet nie nou wat verder en hoe dit gaan gebeur nie. Laat ons opnuut weet, God se kinders weet, dat Jesus die Christus, die Verlosser is. Kan ek vra, hier in u hart, weet u dit vanoggend, dat Jesus die Christus is, luister hoe ek het uitdruk, en dat Jesus my Verlosser is. Die Ou Testamentiese profete het alles gesê wat gaan gebeur. Ek het vir u 'n paar nou gelees wat alles gebeur het. Elke persoon wat nie in 'n persoonlike verhouding met Jesus Christus staan nie, wat nog steeds hom bevraagteken, is op hierdie stadium nog besig om hom te verwerp en te sê hy is nie die een nie. Die tweede deel van hy vraag is, of moet ons 'n ander een verwag? Ek wil vir u sê, daar gaan 'n ander een kom. Die skrif noem hom die Antichrist. Ek wil u vra, wanneer u al die sake op die televisie so bekyk en beluister, luister na wêreldleiers hoe hulle praat, asof hulle vir almal in die wêreld praat. Of hulle die, asof hulle die mag het om elkeen van u en my se klein ou deeltjie waar ons sit te beheer. Maak seker dat u nie nog een verwag nie, maar die een wat reeds gekom het, is u die een, Jesus Christus, dat u hom ken, dat u hom ondervindinglik ken. Kaas my na die tweede gedagte toe, is u die een? Wat is Jesus se antwoord? Nou ek wil hê jy moet hier so 'n bietjie by ons bly. Jy weet dit kan koel wees. Ek gaan binne die tyd klaarmaak, is 'n belofte. Jesus se antwoord is, gaan vertel aan Johannes wat julle sien en wat julle hoor. Blindes sien weer, krepeles loop, melaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek, aan armes word die evangelie verkondig. Onthou nou, Johannes die Doper het per geleentheid saam met die Here Jesus gewees daar by die Jordaan. Daar by die Jordaan sê hy, daar kom een wat ek nie waardig of werd is om sy skoenrieme vas te maak nie. Daar is die Lam van God. Hy wys hulle na wie is die werklike Verlosser. En nou? Nou vra hy, is u die een? As ons dink, dan dink ons, hoe kan Johannes so stupid vraag vir Jesus vra? Hy moet mos weet hy is die een. Kyk Jesus se reaksie. Soms kom u en ek met baie stupid vraag ook na Jesus toe. Wie kan daarvan sê ja? Sê net ek. Dankie. Kom ons kyk wat doen Jesus. Vir hom is daar nie so iets soos 'n stupid vraag nie. Daar is geen teregwysing in hierdie antwoord van hom nie. Hy sê nie, wat gaan nou met jou aan? Jy is veronderstel om die mense te laat verstaan, ek is die Christus nie. Hy is nie besig om hom te kapittel nie. Hoe kan ons nie mekaar partytjie kapittel? Ken julle daai woord? Wie ken daai woord? Kapittel? Ja, is mos 'n vreemde woord, nie? Wonder maar net 'n partytjie of ek te lank in die Transvaal is. Dis 'n woord wat ons baie in die Oos-Kaap gebruik het, kapittel. Partytjie gebruik ek sulke woorde van my kinders vir pappa, wat beteken dit? Want dit is nie algemene voertaal nie, so ek onderskat nie intellek nie. Daar's geen teregwysing nie. Daar's geen verwyd in Jesus se antwoord nie. Sit jy dalk nou in hierdie erediens en jy worstel met dinge. en jy wil die Here vra, maar party mense sê vir jou, moenie hom vra nie, die Here wil nie dit hoor nie.
Jy moet met jou Vader in die hemel so 'n verhouding hê dat jy oop en bloot voor hom kan wees, want hy ken in elk geval ons hart. Daar's geen negativiteit in Jesus se antwoord nie, want ek noem vir jou 'n paar dinge. Nommer 1, die Here Jesus ken Johannes die Doper. Nommer 2, die Here Jesus ken Johannes die Doper se hart, soos hy jou en my hart ken. Johannes vra nie die vraag om sy eie voordeel daaruit te kry nie. Hy vra die vraag, want daar buite is 'n verlore gaande wêreld wat die Verlosser moet leer ken. Die Here ken die gesindheid waarmee Johannes gevra het. Is u die een? Jesus se antwoord aan Johannes is: gaan vertel wat julle sien en hoor. Dit klink baie eenvoudig. Blindes sien, krepeles loop, melaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek. Baie belangrik, aan armes word die evangelie verkondig. Al hierdie feitelike inligting is nie om Jesus te verhef of te verheerlik nie, maar dit is wat die profete geskryf het, wat die Messias gaan kom doen. Ons is in die Ou Testament, bladsy 942. Ons is in die boek van Jesaja 29 vers 18. Wat skryf Jesaja aan in hoofstuk 29 vers 18? En in die dag, daai die is geaksensieer, hy praat van 'n spesifieke dag, sal die dowes skrifwoorde hoor, en in die donkerheid en duisternis sal die oë van die blinde sien. Die skrif sê, dis wat die Messias gaan doen, hy gaan dowes laat hoor, hy gaan blindes laat sien, en Jesus sê vir Johannes se disciples, gaan sê, gaan vertel vir Johannes, dowes hoor, blindes sien. Blaai net so paar bladsye verder, na hoofstuk 35 vers 5. Dan sal die oë van die blindes geopen en die ore van die dowes ontsluit word. Blaai verder na Jesaja 42 toe. Vers 6 en vers 7. Ek die Here het u geroep in geregtigheid, en ek vat u hand en behoed u en gee u as 'n verbond van die volk, as 'n lig van die nasies, om blinde oë te open, om gevangenes uit die kerker uit te lei, uit die gevangenes diegene wat in duisternis sit. Ek moet jou vra, sit jy nog in die duisternis vasgevang, die duisternis van jou sonde geliefde, of het God se lig al jou hart kom oopmaak, ingeskyn in jou binneste, uitgehaal dit wat jou donker maak? Jesaja 61 vers 1, kosbare teks. Die gees van die Here, Here is op my, omdat die Here my gesalf het om 'n blye boodskap te bring aan die ootmoediges. Hy het my gestuur om te verbind die gebrokenes van hart, om vir die gevangenes 'n vrylating uit te roep, en vir die geboeides opening van die gevangenes. Jy sal verbaas wees hoeveel mense sit vasgevang in die gevangenes van hulle eie sonde. Jy sal verbaas wees hoeveel mense het 'n vrees ontwikkel. Hulle sit as 'n gevangene binne in hulle huis. Hulle wil nie meer met mense assosieer nie. Hulle het seer gekry. Hulle is verwerp. Hulle is een kant toe gestoot. Hulle is geïsoleer. Die Here Jesus, skryf Jesaja, het gekom om vir ons vry te maak. Is u al vry?
Wat is dit wat u nog gebonde hou? Is dit iets wat in die verlede gebeur het? In die Nuwe Testament vat ek u na twee tekste toe in Lukas, die eerste een, Lukas 4 vers 18. Dit is amper klaar met die punt. Wat hy daar die gedeelte aanhaal, die Heere Jesus, wat hy die woorde van Jesaja spreek, en die boek van die profeet Jesaja is aan hom oorhandig, vers 17, ek gaan nou vir hulle voorlees, en toe hy die boek oopmaak, kry hy die plek waar geskrywe is, die Gees van die Heere is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbryseld van hart is te genees. Is die hart vanoggend verbryseld dalk, om aan gevangenes vrylating te verkondig, en aan blindes herstel van gesig, om die wat gebroken is in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here aan te kondig. U sien, wanneer die vraag kom, is u die een, dan sê ek vir u, Jesus is voorwaar die Christus. Jesus is voorwaar die verlosser, wat u en my kan vrymaak van dit wat ons gebonde hou. Hy is die een wat blinde oë kan open. Partykeer is dit ons geestelike oë wat blind is, wat moet oopgaan. Partykeer is dit ons dowe ore wat nie wil luister wanneer hy klop nie, wat nie wil oopmaak nie. Hierdie dinge is opgeteken sodat ons kan glo. Onthou jy die tekst wat ek aangehaal het op ons afkondigingsblaadjie? Glo jy dat die Heere Jesus die Christus is, die verlosser wat u in my lewe wil verander? Ek sluit af. Is u die een? 'N ernstige waarskuwing. Dit sluit baie aan by die tekst op die bladsy, die afkondigingsbladsy. 'N stopteken is 'n waarskuwing. Ek weet is effe onvanpas in Suid-Afrika, want ons stop nie meer graag nie. Toe ek gegaan het vir my voertuiglisensies, die eerste een in 1979, om 'n klein motorfietsie te kan bestuur, was dit by ons baie skerp ingeprent dat jy stop agter daai wit streep daar links op die skerm. Ek wil dit graag tog demonstreer. U gaan kan identifiseer wat u baie beleef. Hier is die stopstaat, daai wit streep daar, kan jy hom sien? Jy stop nie daar in die middel van die kruising nie. Is duidelik jy weet waarna ek op pad is. Geliefdes, jy stop daar. Jy het nie jou lisensie gekry as jou voertuig se neus, in die geval van 'n motorfiets, as jou voertuig se voorwielietjie net aan daai wit lyn geraak het, het jy nie jou lisensie gekry nie. Met 'n kar moes jy so gestop het, laat jy nie so moet maak oor die dashboard nie. Jy kan net sit, dan sien jy daar se wit lyn. Wie ken dit uit julle daar uit? Ja. Nou hierdie waarskuwing van stop beteken jy moet stop want daar's gevaar. Daar's ander voertuie. Daar's ander verkeer wat kan beweeg. Maak seker, kyk links, kyk regs, kyk weer links en dan ry jy. Nie selfoon teen die oor en dan gat jy net hê. Maar hy nog 30 km per uur ook nie. Nie dit nie. Wat probeer ons vir u oordra met hierdie illustrasie? Wanneer die vraag kom, is u die een? Dan is daar in daardie vers 23 van Lukas 7 'n ernstige waarskuwing wat teruggaan na Johannes die Doper, maar na elke een van ons. Ek lees vers 23. Hy sê vir hom, gaan sê hierdie dinge vir die twee disippels, en dan sê die Here, 'n saligspreking. Skielik kom hy met 'n saligspreking, hy sê, en salig is elkeen wat aan my nie aanstoot neem nie. En nou dink ons, hy sê vir Johannes, Johannes, jy is nog alright, jy worry nog 'n bietjie, alles is reg. Kom ek lees vir jy twee Engelse vertalings, die een is Life Application, blessed is the one who does not lose his faith in me. Klink 'n bietjie anders as Afrikaans, né? Kom ek lees vir jy die New American Standard Bible. NASB. And blessed is he who keeps from stumbling over me. Dit staan in Matteus 11:6. So ons sit hier met 'n situasie. Geseend is hulle wat nie sy geloof verloor nie. Nou, die kind van God, die kind van God wat verseël is met die Heilige Gees deur die wedergeboorte, verloor nie sy geloof in Christus en is nie weer 'n kind van God nie. So wat is die sterkte wat hy oorkom? And blessed is he who keeps from stumbling over me. Daardie woord is die woord skandalizo. En dit beteken om soos 'n klein diertjie in 'n vangstruk vasgevang te word. En baie van ons kom baie keer by hierdie plek uit wat hierdie een sê dit en daai een sê dit, en ons surf soos die beste surfer op al die sosiale media, en hierdie een sê dit en daardie een sê dit, laat ons later voel soos 'n diertjie wat in hierdie vangstruk vasgevang is. Wat sê God vir ons? Hy gebruik die woord skandalizo metafories vir die woord om aanstoot te gee. Wat sê die Here? In ons dag is daar baie mense wat steeds struikel oor die feit dat Jesus die verlosser is. Hulle bly net, hulle hele lewe bly net vol vrae. Miskien is jy een van hulle. Daar's nooit antwoorde vir my vrae nie. Ek is so intelligent, dominee, niemand kan my vrae beantwoord nie. Ek sê met respek, ons is nie regtig so intelligent nie. Die Here Jesus sê, gaan kyk wat sê die profete, dit is ek. Johannes, moenie laat my omstandighede en wat gaan gebeur nou later, moenie laat dit jou laat wonder of ek nie die een is nie. Ek is die een. Ek is steeds die verlosser. Ek is die God wat jou God wil wees. Ek is die een wat uiteindelik op die kruis hout vir ons almal se sondes gaan betaal. En Johannes hierdie nuus hoor, toe is hy so opgewek en hy maak vir hom daai tronkse deure oop en daar stap hy en hy sing This land is my land. Nee vriende, Johannes is kort daarna, is sy kop op 'n skinkbord aan Herodias se dogter oorhandig. Jy sien, ons wil altyd 'n goeie einde hê. Die goeie einde is daardie dag wanneer hy sê, kom in, getroue diensknegt. Die goeie einde is daardie dag wanneer een ek ons asem op hierdie aarde uitblaas, indien dit gebeur, om in te gaan en veilig by Christus te wees, omdat ek gesê het, ek weet, U is die verlosser. Ek het U aangeneem as my verlosser. Die Here Jesus herinner Johannes op 'n sagte manier, hou vas aan jou geloof in my, ek is wat ek is. Mag die Here hierdie vraag, is U die een, in ons harte kom vasmaak vanoggend. Kom ons buig voor hom staan. Ons tyd is verby, kom ons maak ons harte stil. Ek wil vanoggend, wil ek van die geleentheid gebruik maak, niemand kyk rond nie, ons oë is toe. Ek wil vir as die Here met jou gepraat het vanoggend, ongeag wat jou behoefte is, is jy bereid om vanoggend jou hand op te steek en te sê, Here, het met my gepraat. Ek wil vir jou bid, dankie, sonder om jou naam te noem. Baie dankie, die Here sê, baie dankie. Here Jesus, dankie, dat u harte verander, en dat u harte van geliefdes hier voor ons, in hierdie dag opwek om te sê, Here, ek het u nodig as die een, wat my lewe kom verander. Wat ook al elke individu, wat aangedui het, sy behoefte is, ek bid het in Jesus naam, dat u dit vervul, na die rykdom van u genade. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God onse Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees wees, en bly met u elkeen. Amen.